Bişkek'te saat 8. Haz attık. Radyostan sülüyor biz. Kutmandu günümüz menen. Bugün gün geçenbi 15. yıl tan kazattıktan program avızdı. Ulan tavız. Aldı dağın. 60 nötte bugün Borbaraja hafta içinde berüsün. Ingaysız sorulordun radyo için çıkarılışın cana yelünün nugalasız. Tankı azattıktı. Bugün obogo men ulan alım kullu dayardadım. Hazır adegende akırkı canlıktar. Alar menin Ali Toktakunov tanıştırmakçı.
Kızıldeniz ceyegindeki İgipet'ten Hurgada kurort şaharında 6 çetölkölük turist bıçaktan jarahat alıp oorukanaga düştü. Ülkenin İçki İşler Ministerliği çavul koygan adam uşlu ile günü karmalganın bildirdi. Malumatka karaganda al konşu plajdan meymankanaga süzüp ötkön. Kılmışka emne şıkkak bolgonu azırınça belgisiz. Jabırkagandardın bardığı ar uluttagı ayaldar ekeni malımdalat. Бирок кайсы улуттан экени расмий айтылбайт. Ошентседагы эки украиналык аял алган жаратынан каза болгону тууралуу такталбаган маалыматтар тарап жатат. Бул окуядан бир саат мурда өлкөнүн тарыхый Гиза шаарында да 5 полициячы атылган, анда мотоцикл минген жоочулар кол салган деп кабарланууда. Эл аралык мунапыс уюму, укук коргоочу, Нобель сыйлыгынын ээси Лю Сяобонун өлүмү үчүн Кытай бийликтерин сынга алды.
Really one of the world's greatest human rights.
Лю Сяобо дүйнөдөгү эң атактуу укук коргоочулардын бири болгон. Ал өмүр бою адилеттүүлүк жана адам укуктары үчүн күрөштү. Бирок аны даңктоонун ордуна Кытай бийлиги оозун жабууну туура көрүштү. Үй бүлөсүн куугунтуктап, өзүн болсо абакка салды. Ага чет жакта дарыланууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кытай бийликтери тарыхта болбогон кечилдикти жана катаалдыкты көрсөтүштү. Деди эдералык мунапыс уюмунун Азия бөлүмүнүн башчысы Никола Бекелин. Демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо Кытайда түрмөдөгү ооруканада 61 жашында көз жумду. Сяобо 2008 жылы Хартия 8 деген документке автолош болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган эле. 2009 жылы бузук ишмердиги үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010 жылы Нобель тынчтык сыйлыгына татыган. АКШ президенти Дональд Трамп орусиялык кесиптеши Владимир Путинди Вашингтонго чакырат, бирок азыр эмес. Бул тууралуу Трамп Парижге келатканда учакта өткөргөн маалымат жыйынында айтканын Ак Үйдөн билдиришти. 12 июлда Рейтер агенттигинин маегинде АКШ президенти дагы бир жолу 7 июлдагы жолугушууда Путин Америкадагы шайлоого Кремльге илигишпегенин билдиргенин айткан. Трамптын сөзүндө ал Путин менен бул маселени 20-25 мүнөт талкуулаган. Эки өлкө президенттери бир нече жолу телефондон, бир жолу бетме-бет жолугуп сүйлөштү. Бири бирин азырынча өз мекендерине чакырыш элек. АКШ Орусия мамилесинин расмийлер ушул тапта эң төмөнкү деңгээлде деп баалап келишет. Саясатчы Адахан Мадумаровду бүтүн Кыргызстан партиясынан президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. Бул тууралуу Боршайкомдун маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, партиянын 11 июлда өткөргөн курултайы Мадумаровду президенттикке талапкер катары көрсөтүү чечимин кабыл алган. 14 июлга карата борбордук шайлоо комиссиясына 25 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Бул тапта президенттик шайлоону уюштуруп өткөрүү үчүн бюджеттен 480 миллион сом бөлүнгөнүн каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Министр бул каражат шайлоо эки айлампа менен өтүп калган учурда да жетерин белгиледи. Британиянын борбору Лондондо полиция бир нече адамга кислота чачкан деп шектеп, өспүрүмдү кармады. Андан кеминде бир адам жабыркаган. Полиция кылмыштуу аракет 13 июлдун кечинде болгонун билдирет. Мопед минген эки киши башка бир мопедчинин бетине кислота чачып, унаасын тартып алышкан. Ошондон кийинки бир жарым саат ичинде андай кылмыштардан дагы төртөө катталган. Иликтөөчүлөр инциденттердин бири бирине байланышы бар болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Шектүүнүн тек жайы кылмышка шыкак берген жагдайлар азырынча белгисиз. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарандуу мөөнөтү өткөн деген негизде сатыктан алынды. Тажик стандарт агенттигинин жетекчиси Ибодулла Курбониондун айтымында алар негизинен Кытай менен Ирандан келген буюм тайымдар жана азык түлүктөр. Арасында томат пастасы, түрдүү таттуулар, жийде жана чай бар. Аз мурда эле өлкөнүн бажы кызматы 220 000 долларлык 300 тонна Иран товарларын конфискациялаган. Тажик стандарт муну өлкө дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин талаптардын жогорулаганы менен түшүндүрдү. Кытай, Орусия жана Иран Тажикстандын негизги соода өнөктөштөрү. Орусия мамлекеттик думасы Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоорду үчүнчү окууда жактырды. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттарында кабарланат. Эми мыйзам күчүнө кирсе, кыргыз айдоочуларына Орусияда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен жүрүүгө уруксаат берилет. Орусияда 1-июндан баштап башка өлкөлөрдүн айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салган эреже ишке кирген. Ага бул өлкөдө эмгектенген кыргыз жарандары тынчсыздануусун билдирген болчу.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы сунуш кылат.
Бул аптада Түркмөнстанда мамлекеттик теле радио каналдарды бюджеттен каржылоо токтой турганы маалым болду. Тажикистанда кызыгы жок тийген деп күйөөсү кодолаган келин жанын кыйды. Стамбулда суйкулукторунан өзбекстандык эки кыз куткарылды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн ушул макалаларды кеңири угасыз, биз менен болуңуз. Түркмөнстанда эмнеги жылдан тарта мамлекеттик теле радио жана кинематография комитетин бюджеттен каржылоо токтойт. Мындай жардыкка 7-июлда президент Гурбангулу Бердимухамедов кол койду. Анда 2018 жылдан тарта жалпыга маалымдоо каражаттары, рекламанын эсебинен жана башка маркетинг ыкмалары аркылуу өзүн өзү каржылай башташы керек деп айтылат. Түркмөнстанда телерадио каналдардын баарын мамлекет каржылайт жана бийликтин көзөмөлүндө турат. Расмий Ашкабадтын мындай чечимин байкоочулар эңгиреде экономикалык каачылык менен байланыштырып жатат жана алар өзүн өзү каржылоо азыркыдай шартта ишке ашпайт дешет. Түркмөнстанда жалпысынан 7 телеканал жана 4 радио бар. Министрлер кабинетинин 7-июлдагы жыйынында президент эмнеги жылдан тартып бардык телерадио каналдар өзүн өзү каржылай башташы керек деген мазмундагы жардыкка кол койгону маалым болду. Расмий маалыматка ылайык, өзүн өзү каржылоо негизи 4 этап менен өтөт жана бул жараян 2020 жылы толук аягына чыгышы жетиштүү пайда тап, өзүн өзү толук бакыдай абалга жетиши керек. Жергиликтүү байкоочулардын пикиринде өлкө жетекчилигинин мындай чечими коомчулук үчүн күтүүсүз болду. Ашкабаттагы публицист мамлекеттик телеканалдын мурунку кызматкери Аманмурат Бугаевдин айтымында өлкөнүн азыркыдай шартында телеканалдарды өзүн өзү каржылоого өткөрүү дээрлик мүмкүн эмес.
Түркмөн телеканалдарында сөз эркиндиги жок. Автордук программаларды алып чыкканга уруксат берилбейт. Телеканалдарда биз ушундай сонун өлкөдө жашайбыз. Улуу урматтуу аркадактын жүргүзгөн саясатынан улам байбыз деген өңдү бир эле саясий реклама бар. Эгер мындай жагдай өзгөрбөсө, телеканалдар өзүн өзү каржыласын деген нерсе ишке ашпайт. Кыял боюнча гана калат. Түркмөнстанда ишкерлер биримдиги бар. Алар байлыгын ак эмгеги менен топтогон эмес. Ошолорду каржылагыла деп мажбурлаш мүмкүн. Бирок баары бир эркин медиа болбойт. Эгер Түркмөнстанда ММК'га карата азыркыдай саясат өзгөрбөсө, телеканалдар азыр кандай болсо, 4 жылдан кийин деле ошол боюнча эле калат.
Через 4 года телевидение таком же уровне останется, если не будет это изменено, политика там это ашми.
Бугаев Түркмөн телеканалдары бир гана мамлекеттик иш чараларды көрсөтөрүн тажатма болгондуктан көргөндөр аз экенин дагы айтып берди.
Например, вот сегодня вот Туркмени 59 газет журнал издается. Из этого только один газет это РСФМ. Назвать это там это ну, типа это вот там это свободный печать, это потому что учредители это бизнесмен Туркменстан.
Түркмөнстанда мисалы 59 гезит чыгат. Алардын бирөөнүн башкасынын баары мамлекеттен каржыланат. Жана бул гезиттердин баарына элди жазылып сатып алууга мажбурлашат. Ал эми телерадио каналдарды мажбурлап көрсөтө уктура албайсың да. Телеканалдардагы берүүлөр тажатма. Өлкө башчысын ал жүргүзүп жаткан саясатты мактасаң эле болду. Баатырсың. Телеканалдарда чыгармачылык деген жок. Мисалы, алыскы айылдарда телерадио каналдардан элдер концерттерди, элди кырларды угуп көрүшү мүмкүн. Болбосо, түркмөн телеканалдарын эч ким деле көрбөйт. Шаарларда, мисалы, орустардын телеканалдарын көрүшөт. Айылдарда түрктөрдүн программалары көрүлөт. Казакстан менен Өзбекстанга жакын аймактарда коңшулардын телеканалдарын көрүшөт. Түркмөн телеканалдарынан мамлекеттик иш чараларды гана чагылдырышат.
Если это тоже убрать, это тоже вот только хвалят вот нынешнюю идеологию, государственную идеологию. Если это убрать.
Расмий Ашкабадтын телерадио каналдарды өзүн өзү каржылоого өткөрүү чечими өлкөдөгү экономикалык каачылык менен байланыштуу деген пикирге Түркмөнстан хроникасы интернет басылмасынын башкы редактору Фарид Акбатуллин дагы кошулат.
последнее время власти и правительство делают очень много.
Соңку кездери өлкө бийлиги бюджет үнөмдөөгө аябай аракет кылып жатат. Мисалы Азияда оюндарын даярдап уюштурганга өтө чоң каражат кетти жана дүйнөдө мунай газдын баасы арзандагандыктан бюджетке жетиштүү акча дагы түшпөй калды. Түркмөн бийлигине чейин мамлекеттик медиага чоң акча сарптап келген. Бул мамлекеттик пропагандынын куралы болгондуктан бийлик акча аяч эмес. А мен бул ишке ашпайт го деп ойлойм. Түркмөнстандагы жети телеканал тең азыркы бийликти мактап жактоо менен гана алектенет. Карапайым элге кызык болчу, алар күтүп көргөн программалар дээрлик жок эсе. Өздөрүнүн продукциясын, кызматын телеканалдар аркылуу реклама кылгысы келген реклама берүүчүлөр деле жок, анткени бизнес деле бийликтин кысмасында турат. Эми албетте мамлекет жети телеканалды эки кылып кыскартышы дагы мүмкүн, бирок баары бир өзүн өзү каржылап киреше таба алышташы мүмкүн эмес.
Это скорее всего и будет сделано, но вот на самоокупаемость это нереально.
Анткени менен Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун жергиликтүү телеканалдардын өсүп өнүгүү темпин сындагандагы жайы бар. Түркмөн бийлиги бир канча жылдан бери башка мамлекеттин телеканалдарын көрүү үчүн үйлөргө орнотулган спутникалык антенналарды алып салуу жараянын тынбай жүргүзүп келет. Бийлик муну шаардагы үйлөрдүн көркү бузулат деген жүйө менен түшүндүрүп жүрөт. Ал эми эл аралык укук коргоочулар сөз эркиндиги боюнча уюмдар расмий Ашгабат элдин көз карандысыз маалымат алуу укугун чектейт. Сөз эркиндигин кысымга алып жатат деп айыпташат. Тажикистанда 18 жаштагы келин кыздыгы жок деген деп коюлган күйөөсүнүн айынан жанын кыйды. Бул факт боюнча анын күйөөсүнө өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иш козголду. Тажик мыйзамдарына ылайык турмуш кургана жаткан жарандардын баары сөзсүз медициналык кароодон өтүшү керек. Көп учурда кыздар айыйрактыгын далилдеген маалымдама да алышат. Тажикистанда үй бүлөдө кызык белгинин айынан чыр чыккан, ажырашкан, кайгылуу окуялар менен аяктаган учурлар буга чейин да катталган эле. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Тажикстандын Чорбок айылынын 18 жаштагы тургуну Раджаби Хуршетти ата энеси ушул жылдын май айында айылдашы 24 жаштагы Зафар Пиров аттуу жаранга күйөөгө берген. Жубайлар бири бири менен так үйлөнгөн күнү көрүшкөн. Раджаби турмушка чыгаар алдында медициналык кароодон өткөн жана кыздыгын далилдеген маалымдамасы да болгон. Тойдон көп өтпөй Пиров аялын мажбурлап дагы бир жолу медициналык текшерүүдөн өткөргөн. Андан соң үйдөн кубалап экинчи аял алууга макулдугун беришин талап кылып жаткан. Раджаби той болгондон кийин 40 күн өткөн соң уксуз ичип алды. Оор абалда райондук ооруканага жеткирилип, бир нече сааттан кийин өзүнө келбей каза тапты. Анын күйөөсү Зафар Пиров азаттыктын тажик кызматына аялы кыз эмес болгону үчүн ата энесине кайра жөнөткөнү жатканын мойнун алды. Аялын кыздык абийири тууралуу калп айткан маалымдамасы жалган болчу деп күнөөлөдү.
Ман хакыйкат онча ясай, ман ахотири Аллах кыдаган чизеки да тагдирим мебина мисал тагдирим.
Эгер мен күнөөлүү болсом, Кудай алдында жазага тартылууга даярмын. Ошол күнү мен ага бар кийин сени ата эндигине жеткирип берем деп айткам. Мен бир нерсеге алаксып курууга чыгып кеткенде ал уксуз ичип алыптыр. Мен азыр аябай кыжаалат болуп жатам. Мен жубайым менен акыркы жолу сүйлөшкөндө, эгер сен мага чындыкты айтсаң, мен сени менен жашай берем. Эгер чындыкты айтпасаң, анда чогуу жашабайбыз деген. Эгер мен эртең же 2-3 жылдан кийин дагы үйлөнөм десем, анын ата энеси кызыбызда эмне күнө дешмек? Ал өзүнүн арызында мен Раджаби Хуршет нике түнү кыз болуп чыкпаганым үчүн күйөөмдүн дагы үйлөнүшүнө каршы эмесмин деп жазып берген.
Маркум келиндин туугандарынын айтымында Раджаби өлөөр алдында биринчи нике түнүнөн баштап эле күйөөсү кысмакка алып жатканын, мындай кордукай эми чыдай албасын айткан. Келиндин энеси Файзеля Мирзоева кызы турмушка чыкканга чейин бир дагы эркек менен жакын мамиледе болбогонун, актыгын далилдеген маалымдамасы да бар экенин айтып сыздап отурат.
Менин кызым каралоо менен зомбулуктун курмандыгы болуп калды. Анын өлүмүнө күйөөсү күнөөлүү. Аны түрмөгө камашсын. Мен аны көргөн сайын азап муңга баткым келбейт. Анын энеси дагы мен сыяктуу сыздасын. Баласын жоготуу кандай оор экенин түшүнсүн.
Маркум Раджаби Хуршеттин ата энеси тажик президенти Эмомали Рахмон баштаган өлкө жетекчилерине кайрылып, кызынын намысын коргоого, анын каралоону токтотууга жардамдашууну өтүнүп жатышат. Зафар Пировка аялын өзүн өзү өлтүргөн абалга жеткирүү деген айып менен кылмыш иш козголуп тергелип жатат. Сот анын баш коргоо чарасын карап, башка жака чыкпоо тууралуу тил каталган. Пировтун айыбы далилденсе, 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тажик коомчулугунда никеге чейинки жыныстык катнаш тууралуу ачык сөз кылуу мүмкүн эмес. Актыгы шек жараткан кыздар өмүр бою кодуланып, басмырланып өткөн учурлар көп кездешет. Тажикстанда турмуш курганы жаткан жарандардын милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү тууралуу мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Бул ВИЧ СПИД өңдүү жыныстык жол менен жуга турган илдеттердин жайылышына каршы күрөштүн бир чарасы катары сыпатталган. Анда кыздык белгинин бар жогун текшерүү кадимки көрүнүшкө айланган. Медициналык кароо тууралуу маалымдама болбосо, жубайлар никесин каттата алышпайт. Мындай маалымдаманы ар кандай коррупциялык айла амал менен сатып алса да болоору айтылып жүрөт. Тажикстанда кыздык белгинин айынан үй бүлөдө чыр чыккан учурлар көп кездешет. Мисалы, 2014 жылы сотто 600 иш каралган. Көп учурда келиндер абийири ак эмес келген деп күнөөлөгөн күйөөлөрү менен соттошкон. Душанбедеги соттук жана криминалистикалык республикалык борбордун башчысы Яхио Одинаев биринчи нике түнүндө эркектер тажрыйбасынын жоктугунан же дагы башка психологиялык жагдайлардан улам күйөөлүк милдетин тыңдап аткара албай калып, күнөөнү аялына оодара салган учурлар да кездешерин айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бир канча өлкөдөгү активисттердин жардамы менен Тамбул шаарында өзбекстандык эки кыз сексуалдык кулчулуктан бошотулду. Аларды Түркияга бала багуучу болууга чакырган адамдар суйкукканада иштеткен шылымдар болуп чыккан. Түркияда негизинен Өзбекстан менен Кыргызстандан иш издеп барган кыз келиндердин алданып, сексуалдык кулчулукка кабылып калган учурлары көп кездешет. Стамбулда сексуалдык кулчулуктан куткарылган кыздардын бири 25 жаштагы Халима Өзбекстандын Харизм районунун Ургенч шаарынан болот. Ал 2015 жылга чейин Орусияда иштеп жүргөн. Атасы кайтыш болгондон кийин Өзбекстанга келип, кайра Орусияга кире албай калган. Кичинекей уулу апасы болуп жашаган эки бөлмөлүү батирде жергиликтүү бийлик жеде пескелге жетти деп буздуртуп салган. Үйсүз калган Ургенчтеги ашканалардын биринде тейлөөчү болуп иштеп жүргөн Халима акчасы көбүрөөк жумуш издөөгө аргасыз болгон. Курбусу Түркияга ишке чакырганда ойлонбой макулдугун берген.
Мен Орусияда бала багуучу болуп иштечүмүн. 2014 жылы атам каза болуп калгандан кийин Өзбекстанга кайтууга туура келген. Чыгарадан чыгып баратканда паспортума Орусиядан депорт болду деген мөөр басып коюшкан. Ошондуктан Орусияга кайра бара албай калдым. Андан кийин бир курбум Түркияга бала багуучу же ресторанда тейлөөчү болуп иштөөгө чакырган. Анын тааныштары мени Өзбекстандан Казакстанга алып келишти. Чыгарачыларга Казакстанга иштегенге баратат деп айтышты. Чымкентте дагы бир топ кызды чогултушту.
Халиманын айтымында чогулган кыздар Стамбулга 4 июлда келишкен, суйку кылып иштетишкени жатканын билгенден кийин Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Бек аттуу мурунку иш берүүчүсү менен байланышып, абалын айтууга үлгүргөн.
Аэропортто мени курбум тосуп алды. Ал мени Ак Сарай районундагы бир батирге алып барды. Ал жактан бизди Өзбекстандын катта курган районунан болом деген Бахар деген аял менен тапанча менен куралданган Нуриддин аттуу адам тосуп алды. Көрсө алар курбума мени алдап чакыртып бергени үчүн $500 төлөшүптүр. Бир канча суйкукана иштетишет экен. Алар мени суйку кылып мажбурлап иштеткени жатканын билгенден кийин Санкт-Петербургда мага баласын бактырткан Бек деген тааныш менен байланыштым.
Бек Халиманын окуясын Азаттыктын өзбек кызматына айтып берген. Макала чыккандан кийин сексуалдык кулчулукка кабылган кыздарга Орусия, Түркия жана АКШдагы активисттер жардам берүүгө киришкен. Бектин айтымында анын Стамбулдагы күзөт кызматтардын биринде иштеген Өзбекстандын Харизм облусунан болгон таанышы кыздардын качып чыгышына көмөктөшкөн. Халима менен кошо ошол суйкуканада 20 күндөн бери иштеп жүргөн Өзбекстандын Фергана районунан келген Мадина аттуу кыз дагы куткарылган.
Халима курбусу менен үйдөгү кийими менен эле качып чыккан. Азыр алар коопсуз жайда. Сексуалдык кулчулуктан куткарылган дагы бир кыз Мадинадагы Халимада эле алданып калган экен. Ал Түркияга келгенден кийин аны ошол жакка алып барган адамдар ага $4000 коротушканын айтып, карызды мойнуна илип коюшкан. Мадина 20 күндүн ичинде 15-20 карыздар тейлеп, карызынын $3000 бериптир. Ал суйкуканадан Халима менен кошо качып чыкты. Ал кыз Өзбекстанга кетем деп жатат. Бирок туугандары Стамбулдагы окуясын билип калабы деп катуу чоочолоп жатат.
Азаттыктын өзбек кызматы Халима менен Мадинанын таржымалы тууралуу Стамбулдагы Өзбекстандын консулдугу менен полицияга да кабарлады. Сексуалдык кулчулукка кабылган кыздар 11 июлда консулдукка кайрылганда, ал жактан кандай жол менен келсеңер ошол жол менен кеткиле деген мазмундагы жооп угушканы маалым болду. Эми активисттер куткарылган кыздарды мекенине жөнөтүп айласын көрүп жатат. Түркияда канча өзбекстандык кыз келин сексуалдык кулчулуктун курмандыгы болгону, ал эми канчасы сойкуканаларда өз эрки менен иштеп жүргөнү белгисиз. Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы түрк полициясы сойкуканаларды текшергенде өзбекстандык кыз келиндер дагы кармалганын кабарлаган. Бирок алар андан ары эмне болгону тууралуу маалымат жок.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё апта ичинде.
Осиё марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Эсен туруңуз.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте эл үнү угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адамуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-219423. Мобилдик номер 0550-5069-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-8755. Анда уктурууну баштайбыз. Азаттык радиосуна Лига антикризис коомдук бирикмесинин жетекчиси Назарбек Нышанов кайрылган. Ал президенттик шайлоо чөнтөгү жук адамдарга каршы өнөктүк деп эсептейт. Нышанов шайлоонун шарттары Кыргызстандын ар бир жараны катыша ала турган болуп өзгөрүш керек деген пикирде.
Азыркы шайлоо мыйзамы коррупциялык, олигархиялык шайлоо системасы деп айтса болот. Бул жерде карапайым кыргыз элинин 99.99% материалдык белгиси боюнча дискриминациялоочу президенттик шайлоо болуп атат да. Карапайым элден 1 000 000 сом күрөө коюп, дагы бир 150 000-200 000 чыгымдап 30 000 кол чогултуп берүүнүн өзү жөнөкөй эле керексиз убагерчилик да. Шайлоо мезгилинде миллиондогон эмес, 10 000 000 догон, 100 000 000 догон, даже миллиарддаган акчаны сарптай турган шайлоо мыйзамы кабыл алыныптыр да. Бул деген карапайым эл мындай шайлоого катыша албайт. Бул шайлоо жанагы декамерондо сөз бар, пир во время чумы деген. Элибиз жумушсуз жакыр болуп жатса, арасындагы баягы акчасына кадаланган, акчасына чиренип көпкөн адамдарыбыз мен президент болом деп жакыр элге, жетим жесирге тамак аш жетпей, үй жай жетпей аткан мезгилде миллиондогон акчаларды эфирге сарптап, интернетке, гезиттерге сарптап, пайдасыз расход кылып, өздөрүн гана мактап, өздөрүн гана жалган сөздөрүн, жалган платформаларына мактанып, элди алдаган, алган эмес, элдин добушун сатып алуу үчүн ар кимге пара катары сунуштап, калп эле трансформатор куруп берип же тракторлорду беребиз деп алдап, элдин добушун азыртан эле сатып алып, анан каадаланып сүрөттөрүн чыгарышып, паланчайып, түкүнчөйүп дешип элечи. Бул шайлоо таптакыр карапайым элге каршы да, бул антинародный шайлоо да. А немеси мазмуну менен алганда аморальный шайлоо болуп атпайбы, безнравственный шайлоо болуп атат. Бизге деген мындай жол менен нормалдуу президентти шайлай албайбыз. Биз нормалдуу президент шайлайбыз десек, акчасыз шайлана турган, бирок ошол эле мезгилде ошол президент экономиканы билген, башкарууну билген, географияны билген, тарыхты билген, кыргыз элинин нарк насилин билген деген биз текшере ала турган, ошону биз аныктай ала турган бир тесттер менен гана биз анан кийин ошол кишинин элдин астына алып чыгып, элдин астында кандай программасы бар, платформасы бар, ошону биз аныктай алсак жакшы болмок да. Мен Нышанов Назарбек, Лига антикризис коомдук бирикмесинин президентимин.
Кийинки угарманыбыз Жайчыбек Мырзалиев эл үнүнө пикирин калтыруу үчүн Талас районунун Үч Эмчек айылынан атайын келген. Ал президенттик шайлоого ат салышып жаткандар элди өзлөрүнүн платформалары менен алдап жатат деген пикирде.
Бизден шайлоо деди эле мурунку Акайдын кишилери, Бакийдин кишилери бирок кыйратам деп атыр.
бүкүмсүрөм деп атыр, өнөр жайды өстүрөм деп атыр, эски токтоп калган өнөр жайын баарын иштетем деп атыр, айыл чарбанын көтөрөм деп атыр, баарын платформасына киргизип алыптыр. Мага ошоган карапайымдар түшүнбөйт деп платформасына киргизип алыптыр, бүкүмсүрөм деп атыр. А бирок 1% болгондо булар ошону бирөөнү да кылбайт, бирөөнө шылтап коюп отурат. Бул өзү түшүнүктүү болуп турат. Анын үстүнө референдумда конституцияны өзгөртүп чыгарган, өзгөртүп чыгаргандагы бул президенттин ишенбеш экен, бул премьер министрге жүктөп жатыр. А премьер министр мурункудай эле иш болуп калат дагы, ал бир бирине шылтап коюп отуруп жатат. А эч качан мындай булардын айткан сөзүнө ишенбеш керек. Айыл чарбаны булар көтөрө албайт. Бир сени шайлоого БШКга 1 000 000 сом акча төлөйт экен, 1 000 000 сом. А мындай 1 000 000 сом мурда акайдын дубана, бакидин дубана төлөчү эмес, 30 000 000-40 000 эле берчү. А 1 000 000 сом төлөйт экен. А 1 000 000 сом менен эле бүтпөйт. Анан элге чыккандан кийин элди алдаш үчүн дагы көптөгөн акча жумшалат. Ага жөнөкөй элдик мына бийлик салгандан кийин президент болгондон парламентти, министрлер кабинетин өзгөртө турган, жаңы конституция чыга турган адам керек керек болуп атат. Бирок андай адамдар жөнөкөй ишлерден чыгат, аларда байлык жок. Энди бул кандай болот? Эми президентти шайлаганда бизге элге жакшы жумуш кылып береби же кыла албайбы? А булар кыла албайт десең жаман көрөдү, бизди сотко береди. Таластан үчөмчөгө айрылган Жайкебек Мырсалиев.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Төрөккан Алимов пикир калтырган. Ал кыргыз бийлиги Евразиялык экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүктөрдү сатууда өзүнүн чабалдыгын көрсөттү деп эсептейт. Алимов өкмөт карапайым өндүрүүчүлөрдөн баштап ири ишканаларга чейин атайын программаларды иштеп чыкпаганын түшүндүрүп жана колдой ала албаганын сынга алды.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан тарабынан өндүрүлгөн продукцияларды жараксыз деп таап жаткандыгы бул кыргыз бийлигинин начар экендигин жана ошондой эле Кыргызстандын элинин экономикасын даярдоодо бүткө даярдыктарынын начар экендигин белгилеп турат. Ар бир адам өзүнүн чыгармачылыгы менен, таланты менен ошол Евросоюзга ылайыктуу өндүрүштү жасап чыгаруу үстүндө иш аракеттерин жасоого үйрөтүүдө кыргыз бийлиги жеткиликтүү иштерди жүргүзө алган жок деп эсептеймин мен. Себеби дегенде бүгүнкү күндө айыл чарба продукциясын, мал чарба продукциясын, жеңил өнөрлөрүн кайра өндүрүш, сапаттуу өндүрүүнүн үстүндө иш жүргүзүү зарыл болсо, бирок мындай иштерди уюштурууга жана аларды даярдоого кыргыз бийлиги жеткиликтүү иш жүргүзө алган жок. Кыргыз бийлигинин жетекчилигинде иштеп аткан жолдоштардын баардыгы евро рынокко даяр эмес экендигин жана евро рынокко кыра турган продукцияларды кандайча өндүрүп жана кандайча даярдоо керек экендигин билбей тургандыгы баардыгына маалым болду деп эсептеймин. Эгерде бул көрүнүштө биз евро рынокко кирүү өтө оор деп эсептеймин мен. Ишанын айлыгын Төрөкөн.
Бишкек шаарынын тургуну Күлипа Узакова элүүн аркылуу бийликке жана ишкерлерге кайрылат. Күлипа апа Аламүдүн районундагы Кыргызстан деп аталган санаторийди оңдоп түзөбөсө, жыл санап бул кары картаңдардын дарылануучу жана эс алуучу жайы бузулуу алдында турганын айтат.
Бул биздин Кыргызстанда Кыргызстан санаториясы деген курорт бар. Воронцовкадан ары 5 км ары турат. Абасы таза, эки тарабы тоо, ортосу жалаң бак дарак менен чулганган шараккан суусу бар. Лечениясы жакшы, көбүнчө кары картаңдар барат. Себеби ал жерде ошо жүрөк оору, нерв ооруга тиешелүү. Бул жердин лечениясынын жакшысы тамагы 4 маал, жаткан жатаканаларыбыздын шартынын жакшысы жүрөктү, нервти өзүнө эле ордуна кайра келтирип салат. Бирок барган сайын кейпи кетип баратат, кейпи кеткен. Ошондо мен ойлодум, бул Кыргызстанды курортун ойлогон киши жокпу, эмне үчүн деп анан кайрылууга туура келди. Айланайын жетекчилер, мен кыргыздын баласымын, мен Кыргызстан үчүн жаным канымды аябайм деген эр жигит патриот уулдарым, силерге кайрыларым. Ушу Кыргызстан курортун барып бир көрүп, акыбалын билип, колуңардан келген жардамыңарды берсеңер деп суранам. Ал жерде көбүнчө карылар келет. Мисалы, ошо болсам бир аксакал келиптир байбычеси менен, 6-нчы жолу келишим дейт. Ошондой карылар көп. Анан чогулуп силерге кайрылууну туура таптык балдарым. Колуңардан келген жардамыңарды берип, биздин Кыргызстан курортун бир гүлдөтүп коет деп мен силерге ишенем балдарым, ишенем. Мен 82 жаштагы Узакова Гүлипа деген энеңер болом.
Уктуруунун этегинде Бишкектик Кубаныч Дүйшөевдин президенттик шайлоо өнөктүгүнө арнап жазган ыр саптарын угузуну туура таптым.
Элимден чыкты бир тобу, президентке коюп талапкер, бириңден бириң өтөсүң, бириңден өтүп бириң эр. Байкап көрсөм чын эле, бириңден өткөн бириң эр. Айтып койгулачы өзүңөр, президент болчу кимиңер. Араңарда деги бар бекен, чындап күйгөн эл үчүн, гүлдөтөм деп Кыргызстанды аянбай турган бар күчүн, толгон токой убада дегеле алар ким үчүн? Президент болуп өткөнүңдө актай алар менен элдин үмүтүн, ар бирөңдө бар программа, аны түздүңөр бекен өзүңөр, дал келсе эле болду эле ишиңер менен сөзүңөр. Президент болуш зор милдет, түшүнгөн жан адамга, ойлондуңар бекен жакшылап, барардан мурун ушундай кадамга, таза шайлоо өтсө экен деп кыргыз эли күтүп келебиз. Мамлекетти алдыга сүрөй турган таза адамга добушубузду беребиз. Таза жоомарт калыс адам келсе экен деп элибиз көптөн күткөн, жылдызы жанган маңдайында элибиздин ырыскы таалайына бүткөн. Бишкек шаары, Кубаныч Дүйшөев.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобилдик номер 0550-50-69-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-98-87-55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды улантабыз. Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскатын ага кошуп 10 чакан гести Чехиядагы жеке менчик компания куруусун караган келишимдерге кол коюлду. Чех инвесторлору нарын каскатын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карзын өз моюнуна алды деп дагы жарыяланды. Чет өлкөлүк компанияны долбоорду ишке ашырууга кандай жагдай кызыктырды? Кыргыз өкмөтү анча белгисиз чек компаниясына эмне үчүн ишеним артууда? Чехия өкмөтүнүн кепилдиги жок келишим ишке ашпай калса, долбоордун тагдыры кандай болот? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселе талкууга алынды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айзада Касмалиева түз ооду алып барган талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. КМШ өлкөлөрү боюнча эмгек сиңирген энергетик Батыркул Баетов жана саналуу мүнөттөрдөн кийин бизге электр станциялар ишканасынын башкы директору Узак Кадырбаев кошулмакчы. Ал азыр жолдо келатат. Оолу ГЭС куруу боюнча келишимге кол коюу учурунан кыскача көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Миллионов это наш вклад части уставной капитал.
37 миллион долларды биз баштапкы капитал катары салым кошуп жатабыз. Бул акчаны нарын каскадынын 50% акциясына ээ болуу үчүн күрөө катары беребиз. Жалпысынан алсак, биринчи этапка биз 230 миллион доллар салганы жатабыз. Бул каражатка ак булуң жана биринчи нарын гестин курулушу башталат.
Банковских дней на счет электрических станций.
700 миллион, 800 миллион, бир убакта 1 миллиарддан да ашып кеткен алардын баасычы. Эми бул боюнча да көп суроолор чыккан болчу. Аны далилдеш маселеси да турган. Эми муну Абек Рыспекович да мен жаңылсам бир жерде доңдоп кетет. Азыр реалдуу бааны берип атышат. Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чех инвесторлор бүт баарды жалпы бир 500 миллиондон көп ашпайт дегенде кылып атышат. Бирок эми мунун баардыгы баягы 3 айдан кийин техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин мындай уже так бир цифра чыгат да.
Узак мырза, саламатсыз ба? Дароо эле суроого өтсөк, буга чейин ошол кол коюу маалында энергия холдингдин жетекчиси Айбек Калиев кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт. Мурдагы келишимде Кыргызстандын 25% акциясы долбоор өзүн актаганга чейин ишенин башкармалыгына берилет деп жазылган деп белгилеп кетпедиби? Бул жолу андай болгон жок деп. Анан эгерде муну артыкчылык деп карай турган болсок, демек бул мурдагы Орусия менен болгон келишимдин өксүгү эле.
Азыркы соглашение чехословацкой компания мен биз тең туш равноправный партнер деп болуп атабыз азыр. 50% бизде калат, 50% чехская компанияда болот. Так что бияк тошу ушундай.
Буга чейин Орусия менен эмнеге мындай бир тең укуктагы келишим түзүүгө мүмкүн болгон эмес анда?
Мен бул например ЕС соглашение дейбиз, анын аркы соглашение межправовое соглашение, бул закондой катар калат да. Ошол каяктан российское правительство деп айтып инвестиция алып келиш керек болгончу да. А инвестиция гарантия керек болгончу, поэтому 25% Российская Федерация берилген болгончу.
А Чехиянын жеке компаниясы андай кепилдик сураган жери жокпу?
Жок. Чехская компания еще бир дагы налоговый платежчик болот. Освобождение от налогов деген жок, полностью как инвестор болуп кирет.
Батрук мырза, чек инвесторлору ошол Нарын каскадын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карызын өз мойнуна алып жатат. Бирок буга чейин парламенттик комиссия бул суммадан шектенип иликтөө жүргүзүп мынча акча кеткен эмес деп бүтүм чыгарып, анан күнөөлүүлөр жазалансын, башкы прокуратура буга баа берсин деп билдирбеди беле? Эми бул акчаны чектер мойнуна ала турган болсо, анда бул акчанын чоо жайы кантип кайда жумшалганы бул көз жасында кала береби?
Токтом, жогорку кеңештин токтому ошондо декабрдын башында болгон, 16-жылы. Аларда 2 айлык мөөнөт коюлган. Ошондо где-то февраль айында эсептөө палатасы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Мына бүгүн болсо биз ал жөнүндө көргөн жокпуз. Анан ошон үчүн ойлоп атам, бул маселе баары бир күн тартибинде боло берет. Анткени бул жерде биринчиден обоснованно сети ошо кеткен акчалардын баардыгы ордору менен туура кеткенби, коррупциялык иштер жокпу, ошол маселеси караш керек. Анан экинчиден булар төлөгөн күндө деле бул акча ошол электр станциянын жана ак булуң менен наарын бирдин ичиндеги затрата катары чыгым катары каралат да. Бул анан кийин жанагы чыккан электр энергиянын баасында баасы аркылуу баары бир тариф маселесине келип такалат да. Анткени бул акташ керек өзүн өзү, бул акча деле. Бул бизге берки мындай подарок эмес да.
Чын эле ошондой Узак мырза?
37 миллион жөнүндө биз как акционерный коомдук процедура бар, корпоративныйлар, анын аудит биз кылабыз как по закону деген акционер собрание. И чешский инвестор келгенде биздин активдерди текшерет. Туура эле 37 миллион подтверждается деген болуш керек да. Поэтому биз аудит кылабыз, внутренний акционерный компания ичинде кылабыз.
Качан анда азыр келишимге жетишип атпайбы?
Жок, азыр корпоративный процедура өтөт. Биринчи биз акция алыш керекпиз российская компаниядан, анан уже жана устав алмаштырылат. И новый участник акционерной компании кирет.
Жана айтпадыңызбы, Орусия менен жетишилген ошол ири долбоор жөнүндөчү ал бир мыйзам катары каралган депчи. Ал эми ошентсе дагы ошол ири долбоор башталып баратып эле орто жолдон токтоп үзгүлтүккө учурады да. Эми келишимдер бул жеке компания менен жетишилип атса, анда мурдагы долбоордон кийинки долбоордун айырмасы кайсы, анан тобокелчиликтери анда көбүрөөк болушу мүмкүнбү, эгерде ошондой жеңилирээк шартта болуп атса?
Азыркы инвест соглашение менен чешская компания актуализация кылат биринчи. Ушундан ТО, биздин ТО чыгарган ТО проекттер. Анандан кийин, как айткан биздин председатель госкомитета, анан уже окончательно жана биз айткандай проекттер карайт, затраталар каралат да. Поэтому азыр айта албайм да ушундай.
Батрук мырза, сиз адиси катары ошол кызыгып көрдүңүзбү? Бул кандай компания, ошол компаниянын таржымалына дегенимчи. Анткени инвестор тандоодо дагы бир негизги белгилерге көңүл буруу керекпи? Бул мамлекеттик ири долбоор болуп аткандан кийин.
Эмне биз ал жака киргенген күчүрүп бизде болгон жок. Бирок айтып коюш керек, мынагу бул жерде эки бөлүп караш керек да. Жанагы 10 мал эгеси боюнча тендерин жеңип атпайбы? Бул өзүнчө маселе, 3 областта. Анан жана 2 ак булуң менен нарын бир өзүнчө. Анан кийин ошол жогорку нарын каскад кесинде бул Узак айтпадыбы, неме налогтон бошогон күндө дагы Россия менен түзгөн аудан баасы жогору болгондо ошондо бизде 1 киловатт саат өндүргөнгө 3060 доллар тура келип калганда, бул өтө чоң. Эми бүгүнкү күндө мынагу жаңы келишимде 1700 болуп атат. 40% аз болуп атат да. Бул боюнча бул проектке салынып аткан акча аудан 2 эсе почти арзан деген сөз, бирок анда суроо туулат. Эмне үчүн баягы 2013 жылы 410 миллион долларга бааланган жанагы жогорку каскад кеси анан кийин 1-2 жылдан кийин техника сапасына эне болгондо 760 миллионго чыгат. Эми үчүн 350 миллион кошулат дегенчи. Анда тиги мурунку проект боюнча дагы маселе чыгат да. Эми үчүн мынчалык кымбат болгон.
Техникалык экономикалык негиздеме 3 айдан кийин даяр болот деп билдирбедиби буга чейинчи? Анда чын эле ошол 3 айдан кийин такыр башкача цифралар жөнүндө сүйлөшүп калбайбызбы?
Мындай да. Жана российский компаниялар келген бул ТО Ленэнерго проект кылган экспертиза биз өткөнбүз Казак энергопроекти. Ушул моментте расценкалар биз айтканбыз Российская Федерация применялись. Азыркы компания бул международный компания болуп келатат. Ошол жактан ушул эле атабыз кичине башкача болот да.
Ойлоп жатасыздарбы же тактап эсептедиңиздерби?
Приблизительный расчет бар. Жана биз айткандай бизге 230 миллион расчетибиз бар и жана подтверждающий документтер уже ТО вывел берет, да, бизге уже окончательно. Вот уже, что ТО келгенде, биз менен согласование өтөт, анан экспертиза биздин государственный компаниялар менен өтөт, да.
Инвестор жөнүндө чукул айтылып калбадыбы, айтылбай атып анан табылды депчи, анан убакыт болдубу ошол тактап жетишкенге иликтеп?
Бул переговордор.
Канча убакыттан бери жүрүп келатат?
Госкомитет өткөзгөн, биз как консультанты там участвовали деп айтса болот.
Узак мырза, азыр ошол чек компаниясы биринчи этапка 230 миллион доллар саларын бул каражатка акы булуң, анан биринчи нарын кесинин курулушу башталат деп билдирди. Азыр эле кандай адистер болсо ошол ГЭС эффективдүү иштеш үчүн 4 кез бирдей иштеши керек деп жатпайбы? Анан сиздер чын эле бул маселенин техникалык жактарын жетиштүү талдай алдыңыздарбы? Мисалы ага талкууларга тажрыйбалуу адистер катыштыбы? Кандай талкуулар болду?
Бул проект Верхний Нарынский каскад 86 жылы башталган. Нарын ГЭС Советский Союз башталганда. Анын мурунку расчеттери, азыркы расчеттери биздин разница болуп атат да. Эң биринчи биздин Акбулинская ГЭС эң высокая плотина после Токтагульской ГЭС считается. Анан 75 метр напорный железобетонный плотина болуп атат или насыпной. Ушул плотина является основной плотиной ДЭС. ГЭСом. Низы по течению на низы. Алла уже водоток тещит. Я не бизге ак бул один кулсак, ушул ГЭСтен уже биз айтканда эффективность болот да. Поэтому биз караганда 2 ГЭС таратабыз азыр.
Сиз деле ошол пикир менен макулсузбу?
Бирде биринчи эле курулуп баштаганда 13-нчү жылы башталганда ушул камбар ата бир ГЭСи ал өзүн өзү актай ала турган экономический кызык кез да, мындай инвесторго да абдан кызык. Ал эми жогорку нарын кестери болсо каскад, бул деген көбүнчө саясий жактан мамлекеттер аралык мааниге ээ болчу да, бирок адан чыккан электр энергия ошол баада мурунку тең боюнча 6.6 цент болмок. Бул деген өтө ички рынокто колдонула албай турган, өзүн өзү актабаган акташы кыйын кестер да. Бүгүнкү күндө жанагындай болуп бир 40% азайганда возможно бул ГЭС өзүнө сактанган күчүлүгү болот.
Сиз ошол айтып өтпөдүңүз беле буга чейин ошол жогорку нарын каскады жөнүндө сөз болгондо 8-9 жылда актаса өзүн актай алат депчи. Анан баягы экономикалык жактан бул өзүн өзү актоосу кыйын, анткени ошол чыгарган продукция кийин өзүнүн баасын кайра бере албаган долбоор дегендей пикириңизди айткансыз. Анан четелдик деле инвесторлор ошол продукция өзүн өзү актабаса кантип акча салабыз деп ойлонсо керек дейм да. Анан мындан улам ошол чек жеке компаниясынын кызыкчылыгы эмнеде анда?
Бирде мынагу чынында биз Чехияга 15-нчү жылы барып келгенбиз, чоң делегация болуп изилдеп. Аларда уже жаңы кес кылганга суу гидроэнергетик потенциал абдан жок, суулар аз да, жери түз. Анан булар уже мурунку эле кестерин оңдоп түзөгөнгө, жаңыртканга 40 киши деген жерге компьютеризация кылып 3 киши дегенге ушуга өткөн да азыр. Анан буларда завод фабрикалар калып калган, жанагы электрооборудование, гидротехнический оборудование жасаган. Ошон үчүн булар кызыктар өзүнүн оборудованиесин Бишкекке салгангачы. Анан кийин бирде булардын келишимде жазылып атат. Жанагы проект бүткөндөн кийин, проект документация бүткөндөн кийин и жер алынгандан кийин өзүнө законный түрдө 2 айдын ичинде баштайбыз деп, анан 2 жыл ичинде курабыз деп. Анан значит ошол жанагы проект бүткөндө экономикасы такталап да, жер алганда. Ошого чейин биз муну азыр курулуп калат деп мындай бир өтө жогорку вероятность айтканга мүмкүнчүлүк жок.
Курулбай калышы да мүмкүн.
Анткени мына жерден жана изилдөөлөрдүн баары, техник экономикалык изилдөөлөрдүн баардыгы эгер өзүн өзү актабаса аны куруш кыйын. Эмне үчүн ушул жылга чейин, азыркыга чейин тегирментиден башка дагы бир эки үч кезден башка куралбадык, потому что өзүн өзү актабаган тарифте тышкы инвестор да, ички инвестор да келиши кыйын. Муну азыркы күндө да биз бул эсеп чоту бүт элек проект документациясы жок маселе жөнүндө сүйлөшүп атабыз.
Так ошол курулуу долбоорду ишке ашыруунун мөөнөтү так деп айтпадыбы буга чейинчи Айбек Калиев ошондой пикирин билдиргенде? Анда кайсы дата эмне жөнүндө сөз болот атат анда?
Верхнеангарскийдин проекттери бар. Ленгара проект биз айтабыз рабочая проектная документация даяр 80%. Азыркы моментте актуализацияга башталганда бүткөндө биз жана октябрь жана ТЭУ-ну билгенде уже баштайбыз. Азыр заказдар кылыш керек да. Гидротурбина оборона заказда 1 жыл кетет. Поэтому азыр строительная часть башталат. Подготовка отводных каналов такой. Бетонный иштер көп болот. И заказ оборудования башталат.
Алдын ала ошол мөөнөтү жөнүндө сурап атам да. Кайсы мөөнөт жөнүндө сөз болот атат азырчы? Сиздер тактадыңыздарбы? Мисалы Минтип айтып атат да, келишимде курулуштун мөөнөтү так жазылды депчи. Кайсы мөөнөт жөнүндө сөз болуп атат? Энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев ошол кол коюу учурунда айтты да.
Биз программа менен биринчи башталган Нарын 1-ден башталабыз. Эң биринчи, эң быстрый, надежный биз ушул биринчи башталат.
Анан буга чейин ушул адистер негизи бул ири долбоор келечекте жана Нарын каскад жөнүндө сөз болот го, жогорку Нарын каскады боюнча ошол келечекте бааны көтөрөбүз, ошондо баары оңолот деген бир саясий долбоор болгон деп дагы айтып жүрүшпөйбү учурунда. Анан чет элдик инвестор менен өз ара макулдашууда ошол бул жагдай дагы талкуландыбы, мисалы баа тариф маселеси дечи?
Тариф маселе турат. Жана биз айткандай азыр ТЭУ-ну карайбыз. ТЭУ-ну расчетконда возможность экспортных потенциалы деп коебуз, касса тышы бар, ошол жактан карайбыз биз. Түшүнүш керекпиз да. ГЭС курулганда Кыргызстан жеринде калат. Специальность или инженерский уровень көтөрүлөт ушул райондордо. Дополнительные рабочие места дополнительно. Порядка 500 000 иши иштейт. Ушунда мультипликативный эффект болот да.
Батыркумузда курулбай да калышы мүмкүн деп атпайбы?
Орто мөөнөттүү тариф саясаты деген бар. 2014-жылдан 2017-жылга чейин 4 жылга бекиген. Ошону биз аткарбадык. Аткара албадык. Ал ошол тариф саясаты аткарылган жок. Мөөнөт боюнча дагы жанагы өзүнүн ступенкалары боюнча. Энди 18-21-жылга мисалы үчүн дагы 4 жылга түзүлүш керек да. Вот ошол жерде каралыш керек да, кандай тартипте, кандай мөөнөттө ушул финансово экономический состояние бүт энергосистеманыкы оңолот, чыгаша көбөйөт. Чыгаша менен кошо чыгашадан көрө киреше опережающе көбөйөт дегенди ошого заклад этиш керек да, ошого байланыштуу.
Сиз деле ошол тармакта көп жылдардан бери иштеп келе атпайсызбы? Ошол министрликте иштегенсиз, анан негизи эле ушул ири долбоорлор башталганда баардык ошол көп эле энергетиктер деле мындай көбүнчө жакшы жагын айтышат, бул ишке ашат деп баягы мамлекеттик кызматкер катары ошондой пикирлерин билдирип келишет да. Анан кайсы бир учурда баягы үзгүлтүккө учурагандан кийин ошол долбоордун кемчиликтери жөнүндө көбүрөөк сөз боло баштайт да. Негизи бул ушундай бир тажрыйбаны, ушундай бир жагдайды кантип токтотсо болот?
Анан бул жерде дагы бир айта кететиган нерсе, концепция деген болот да. Мына мен атайын көтөрүп келдим. 2030-жылга чейинки концепция түзүлгөн. Анан түзүлгөнү менен бул бекий элек. Бул 27-декабрь энергетика 15-жылы жазып бүткөнбүз мунучу. Анан кийин ошодон бери эле 4 жолу коомдук угуу болду. Жогорку кеңештен да бүт эле жерден 4 жолу коомдук угуу болгон, өкмөттө 4 жолу заседание процесси коюлуп, бирок бекий элек. Вот ушул бекисе дагы мурункуну биз 8-жыл бекиткенбиз. Андан бери мына 9 жыл өтүп кетип турабы. Ал 25 жылга чейин болчу. Бул 30-жылкы. Мунуну да тезирээк бекитсек, ушул жерде жанагы мал эгестердин баардыгы, чоң эгестердин баардыгы передающий, анан жанагы распределение, ошол жердеги реформалардын баары камтылганда
эмне жолтоо болот атат?
Ушул документтер бекөгенине жолтоолор мындай: кыскарткыла дейт, промышленности кошкула дейт, промышленность саясатты, анан жана региональный саясатты кошкула дейт, региондордун өнүгүү. Ошентип эле улам бир баягы жагдай чыгып эле эметатты.
Ошонун өзү энергетика тармагында бир саясаттын жоктугунанбы?
Та саясатты мындай эле энди бир жылда бекиткен нерсени жарым жылда деле бекитсе болот. Мына биз анан кийин муну китепче кылып чыгарып туруп, аны студенттерге берип уже таркатып эле иштетип окутуп атабыз. Болгондо муну бул бекитсе жана көп маселелер алдын ала көрүп калат элек да концепциясынчы. Ар бир возобновляемый источник энергияны ар ким иштеп ошого кирет да мал эгестер. Ошонун баары кандай иш керек?
Азыр бекитүү жөнүндө сөз барбы негизи эле?
Азыркы убакта ушу концепция турат башка жок.
Эки эле.
Эки эле 25-нчи жылга чейин.
Кайра кайтарылып келди да доработкага 4-нчү жолу.
Азаткы дагы бир энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмүтөлиев дагы өзүнүн пикирин билдирген, азыр көрүп алсак.
Чехиянын компаниясы 500 миллион доллар бул кетет деп каражаты кетет деп ушу санап чыгып атат. Мен ойлойм бул туура эмесми дегенде Росгидродагы биринчи эсептегенде 412 миллион доллар эсептеген ошо жогорку нарын кеске, анан 727 миллион долларга көтөргөн, анан кийин акыркы убакта 1 миллиард долларга бул ошо долларга курулушту эсептеп чыккан. Ошо негизинде мен ойлойм бул 500 миллион доллар бул өтө эки эсе кымбат. Эмне дегенде 4 ГЭС-тин кубаттуулугу 237 мегаватт. Орто эсеп менен дүйнөлүк бул баягы практикада ар бир мегаватт 1 миллион, 1 миллион 200 миң доллар түзөт. Ошо негизинде 237 мегаватт болгону 260-280 доллар болуш керек. А бирде эки эсе көп бул ошо тиги акча каражатты кетиребиз деп булар санап чыгып атат.
Азыр өкмөт үч айдан кийин жанагы техникалык экономикалык негиздеме дайын болгондон кийин долбоордун такбасы чыгып коомчулукка жарыяланат да анан инвесторлор ошондо реалдуу бааны айтышат, ал 500 миллион доллардан ашпайт деп айтып атпайбы. Анан жана программанын башында айтып кетпедикпи, мисалы учурунда Орусия менен болгон келишимде дагы ошол бийлик реалдуу бул цифралар деп жанагы баштапкы цифраны айткан болчу. Бирок иш жүзүндө жагдай такыр башкача чыкты, 1 миллиардка чейин чыкты деп азыр кайра эле ошол өкмөт мүчөлөрү өздөрү айтып атышат. Ал тургай карыз жөнүндө дагы сөз болуп атат, 37 миллион карыз болуп калдык деп. Анан ким кепилдик бере алат да, мисалы азыр 500 миллион доллардын өзү кымбат деп атат, андан тышкары бул дагы андан ары көбөйбөйт деп кандай кепилдик бар?
Русгидронун башталган иш действительно 1 миллиард болгон, вначале эң башталганда 1 миллиард болгон. Анан экспертизадан өтүп независимый экспертти чакырып 727 миллионго түшкөн баасы. Азыркы чешский компания иштегенде предварительный расчеттор жана показательдер бергенбиз. Ал специалисттер келген и жана жаңы технологиялар, жаңы оборудование менен метод менен санап атат азыр. Ушул метод менен айтып атат, биз азыркы моментте биз 1 киловаттын затрат алабыз 1.5-2 миң долларга чейинки чыгат деп айтты.
Для сравнения. Мисалы үчүн тегерментини Рахат Ирсалиев курду, ишке киргизди. Бир 2 миллион уже киловатт саат электр энергия өндүрүп чыгарды. 3 мегаватт. Ошо жерде 1 киловаттты 1000 доллардын тегерегинде айланганда. Аны азыр жана сөз кылбадыкпы? 1700-кө мурунку 3060 ордуна 1700-кө чейин түшүрөт жана 2 ГЭС-ти. Ал жөнүндө сөз жок. Ал жерде относительно жакшы эле баада. Анан жана 10 жаңы ГЭС-тер боюнча өткөндө баягы телевизордон көрсөткөн тиги бул элдердин баары эсептеп алып возможность берет, ар бир 2 миңден ашыгыраак болуп атат.
Бир жагынан арзандатып, бир жагынан кайтып.
Тиги 10 немени көбүрөөк да, анан кийин дагы ошол жерден бир көбөйүп кеткен деген сөздөр чыгышы мүмкүн да. Мен аны азыр элдин оюна, эксперттердин оюна, ошол эле өткөндө сиздерде да болду, неме келди, Жаныбек Оморов келди, Райымбек
айырма
Сатыбекович келди, анан жанагы Расул Үмүтөлиев азыр айтып атат, ошол боюнча жана 10 ГЭС боюнча дагы 2.5 миң долларга чыгып кеткени 1 киловатт саат өндүрүмдү. Вот ошол дагы баягы кооптонун жаратып атат да.
Эмнеге мындай айырма?
Түшүнүш керек, биз Кыргызстан географически горная страна деп коебуз. И строительство нормалар, высокогорье деген бар, коммуникационное обеспечение деген бар. Ушул все накладывает деп коебуз, баасын өстүрөт ушул эле үчүн. А мындай среднестатистический ооба эчтеке болбосо, темир жол болсо, жол болсо, электроэнергиялар кошулса, действительно 1.5-1200 доллар болот.
Келишим өкмөт менен ошол жеке компаниянын ортосунда бекип жаткандыктан жогорку кеңештин ратификациясын талап кылбайт. Анан мындан тышкары келишимде курулуш учурунда талаштуу жагдайлар Кыргызстандын мыйзамдары жана сот аркылуу чечилет деп жазылган деп азыр айтып атышат да. Анан канчалык реалдуу бул шарт?
Ну, кийинки баягы Кыргызстандын мыйзамдары колдонулат деген жерине дагы эксперттер баягы көп түшүнө албай жатышат. Анткени инвестор келгенден кийин биздин мыйзамдар даже ичибизде деле биздин Кыргызстан ичинде деле практика бар, туурабы? Эгер мыйзам инвесторго шарты начар боло турган жака өзгөрсө, ал деген уже ал инвесторго тиешес болбош керек. Анан ошондой эле ал жерге жазылып калып турушту, мыйзам кандай өзгөрсө да биз макулбуз дегенде вот ошол деле сал тактаган талап кыла турган жагдай болуп тур да.
Ошондо тараптардын үлүшү жөнүндө дагы азыр суроо бергендер бар. Мисалы жанагы 37 миллион сомду төлөгөндө кыргыз 50% акцияны биз баягы күрөөгө коебуз, күрөө үчүн берип атабыз бул акчаны деп атпайбы, ошол акция үчүн депчи. Анан ошо негизги шарттар жөнүндө сурагым келип атат да, анткени экономикалык жактан бул долбоор өзүн өзү актоосу кыйын деп айтканы менен анда ошол эле учурда үлүш маселесине келгенде инвесторлорго эмне сунушталды? Кандай шарттар сунушталды?
Инвесторго условия койгондо 37 миллион бул актив, активди кошулат. 37 миллион ичине кирет оборудование жеткен крандар, бетонный заводдор турат, пионерская база бар. Эң кымбат ушул 37 миллиондун ичинде активдер, биз айткан бул проекттер. Проекттер биякта почти 40% ушу баасына кирет. А экспертизадан оценкасы может еще көбүрөөк болот.
Дагы эле суроо жаралат да, чех инвесторлорун эмне кызыктырып атат Кыргызстандачы?
Жана мурдан айткандай, действительно бул чехтер технология аралап келатат.
Алып келиш үчүн элеби?
Жок, азыркы моментте чехтерди биз түшүнүктө очень экспансиялатат да, өзүн влиянияыбыз, өзүн влиянияны оборудованиянын технологияларын биз билебиз, как чехов, как специалистов по малым лесам. Очень заводдору көп да, именно турбинный заводдор аябай көп ушу производство кырылган. Поэтому биз ойлоп атабыз, ушу өзүнүн технологияларын алып келгени инженерный.
Бул абдан ири долбоор да. Анан башка дагы кызыккандар болдубу ошол инвесторлордун арасындачы? Анан деги эле кыргыз өкмөтү ошол чех инвесторлоруна эмне үчүн ишенип жатат? Же бир эле инвестор болгон үчүн?
Жок, инвестор аябай көп келген. Кытайдан аябай көп келатат. Ну, Кытай келгенде бир условия бар экен да, госгарантия керек экен. Немистер келди, биякта кымбат болуп атат. Воспроизводство жана затраталар кымбат болуп атат. Эң ылайыктуу жана биздин условиябызга даяр болгон чектер келди, аябай даярдан.
Эгерде курулбай калса эмне болот? Анын жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн да? Мисалы Орусия менен келишим сыяктуу эле аягына чейин чыкпай калса, өкмөттөр аралык кепилдик жок да? Батыркул
мырза, мында энди жанагы келишимде каралгандай болуп туруп, эми анык менин оюмча келишим техник экономический область жана технический документация деп проектный документация бүтүп, жер бөлүнүп, анан кийин биз жерге бери жазылып атат. Бүт баягы заинтересованный мамлекеттик жана муниципалдык немелер менен бийликтердин баардыгы менен согласованный болгондон кийин эки айдан башташ керек депчи, эки жылда куруш керек деп. Анан ошол жерден болсо, бул жерде оговориться этиш керек да, любой келишимди жазылат, кандай условияда, кандай тилде, кайсы жерде сот аркылуу, кандай сот аркылуу чечилет депчи, эгер ортодогу иштер, келишкен иштер ордуна келбей калса.
Мисалы президент буга чейин ошол мөөнөтү бүткөнгө чейин бул келишимге кол коюлуп калат деп айтпадыбы? Анан анда ал андан ары мисалы бийлик алмашса, шайлоолор өтсө, андан кийин балким өкмөт дагы эгерде алмашып кете турган болсо, бул иш канчалык кандайча уланышы мүмкүн да?
Бул жерде жанагы кол койгон тараптардын гана милдеттүүлүгү бар да. Мамлекет айтпайбы, мамлекеттик гарантия болбогондон алга көп деле тиешеси жок.
Өкмөттүк келишим болбогондон кийин эл аралык сот дагы бул маселени карашы мүмкүнбү эгерде бир талаштар чыкса?
Ушул соглашенияда биздин условиябыз болгон, бүт талаштуу Кыргызстандын жеринде болуш керек, кыргыз законунда менен. Болбойт,
бул сиз ишенесизби ошого, реалдуубу?
Реалдуу, соглашение жазылган ушу. Кыргыз
закон менен кыргыз өкмөтүнө кылат.
Анан дагы бир сөз бар да берди. Жанагы объектин куйгандан кийин жанагы объект ушул жерде болуп калат па? Бул айткан активдердин бар калат па? Ошого байланыштуу преимуществону кичине мүмкүнчүлүк бизде көрөк.
Чоң рахмат, биздин убакыты жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы ГЭСТерди куруу маселесин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага энергетика тармагы боюнча, КМШ өлкөлөрү боюнча эмгек сиңирген энергетик Батыркул Байетов, ошондой эле электростанциялар ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев болду.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү программага студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.